Tokom LFA, Londonski festival arhitekture, izložba fotografija i projekta arhitektice Emine Čamđić pod nazivom The Architecture for Health, arhitektura za zdravlje će biti prikazana online od 2. do 12. juna putem Eminent, otvorena uglata zagrada outlet kosacrta platform, zatvorena uglata zagrada, izložba se sastoji od nove kolekcije fotografija o arhitekturi i knjige o kreativnim načinima obrazovanja uz arhitekturu. Londonski festival arhitekture slavi London kao globalni hub arhitekture. Festival se vraća u London od 1. do 30. juna 2021. godine sa različitim programom javnih događaja na temu briga. Kroz festival žele shvatiti kako bolje voditi brigu za nas same, jedni o drugima, naše gradove i okoliš. Izložba pripremljena od arhitektice Emine Čamđić kao učesnice prethodnih LFA festivala teži da podigne svijest među javnom publikom o zdravoj arhitekturi, investiranju i prepoznati arhitekturu koja je dobra za zdravlje. Iako je COVID-19 pandemija imala veliki utjecaj na arhitektonsko društvo i arhitekte, potreban je put ka oporavku i postaviti zdravu arhitekturu za građane na zdrave temelje. Zdrava arhitektura, hrana i okolina predstavljaju najbolji odgovor na COVID-19 i put ka oporavku. Osvrćući se na pitanja pitke vode, zagađenja okoliša, plastične flaše i kese u potocima, izložba naglašava odnos prirodnog i izgrađenog okoliša. Govoreći o izložbi, Emina kaže: "Počastvovana sam da je projekat ove godine prihvaćen na LFA festivalu i da mogu svoj rad prikazati u Londonu u obliku online izložbe fotografija dok traje COVID-19 pandemija. Nadam se da kroz izložbu mogu prikazati potencijal samoodržive arhitekture tokom trenutne pandemije i klimatskih promjena. Zdrava arhitektura, hrana i okolina predstavljaju najbolji odgovor na COVID-19 i put ka oporavku." Emina Čamđić, BA Dipl, ARH, Maja arhitekti koja živi i radi u Sarajevu. Bavi se projektima iz oblasti samoodržive arhitekture i klimatskih promjena. Završila je magistarski studij arhitekture 2011. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Sarajevo, kao i program na Stanford School of Earth, Energy and Environmental Sciences, Stanford University 2020. godine. Obrazovala se na semestralnim kursevima Harvard University Architectural Association London School of Architecture, Valencia University. Kao dio tima, ima objekte izgrađene u Londonu, Dubaji, Dresdenu, Berlinu, Sarajevu itd. Bila je gost predavač za studentima studija na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Sarajevo i University of East London. Izlagala je na izložbama u Londonu, Sarajevu, Mostaru. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklija. Ostanite sa nama.